4. Кілька днів після цієї сумної події амфітріон ходив як громом ударений. Не чув, що йому кажуть, раз натикався на столи і ложа, роняв всяке домашнє начиння, говорив мало і все більше не по ділу. Майже не їв, зате багато пив, не п'яніючи. Часто застигав на місці, подовго дивлячись у небо або в стелю, беззвучно ворушучи губами. Бідолашна Алкмена зовсім звелася, бачачи, що діється з чоловіком і будучи не в силах нічим допомогти. Але днів через 10 здорова натура амфітріона взяла своє, і він почав потроху приходити до тями. Згадав про справи, що накопичилися за цей час, наказав для початку відшмагати 2 недбайливих рабів, чим відразу ж перетворив їх на радивих і навіть дуже. Коротше, онук Персея і син Алкея Мікенського швидко перетворювався на колишнього діяльного, гучного і владного амфітріона. І Алкмена зітхнула з полегшенням. Хвала небесам, не забрали боги разом у чоловіка. Втім, ніхто не збирався забирати розум у амфітріона. Богам, схоже, вистачило і свого. А якщо і не вистачило, то вони тим більше не додумалися б запозичити цей цінний, чи не дуже, предмет у чоловіка прекрасної Алкмени. Просто амфітріон Персеїд, якого раніше звали вигнанцем, а потім героєм, уперше в житті всерйоз задумався над тим, чого варте його життя в цьому світі. Та й будь-яке життя взагалі. Не стільки сама смерть Альпістика вразила амфітріона. На своєму віку він побачив досить смертей, більш безглуздих, ніж ця, і страшніших, і всіляких, скільки обставини цієї загибелі. Візит до Алкмени божества, що осоромився. Його, амфітріона, і дурна, і необережна розповідь, і гак у потилиці трезенця, і голос. Неприємний голос обірванця у брудній хламіді з капюшоном, що попереджав про згубні наслідки надмірної балакучості. Але все одно, довго думати, особливо коли ти думає і не думає, а толку ніякого, амфітріон не міг. А тут ще, як на гріх, прийшло повідомлення з пасовищ у найближчій долині Кефіса, що там з'явилися розбійники, які крадуть кіз і овець. Амфітріон негайно озброїв частину своєї череді, вибравши людей перевірених і побувавших в бою, і виступив на південний схід у бік Кефіса, щоб припинити розбій. Щоправда, після приїзду майже відразу з'ясувалося, що розбій є, а розбійників немає. Вірніше, не те, щоб зовсім немає, і кози дійсно пропадають, але тільки тому, що пастирі стад або пастухи дуже люблять м'ясо. І люблять його частіше, ніж належить. Особливо під молоде вино, яке у тих місцях мало не в струмках текло. М'яса було багато. Воно мекало і паслося зовсім поруч. М'ясо було хазяйське та смачне. У чому полягала суперечність? Тому пастухи щоразу чесно боролися зі спокусою. І щоразу спокуса перемагала. З'ясувавши це, амфітріон замість того, щоб розлютитися, як очікували його супутники, довго реготав, а потім наказав всипати батогів провиненим пастухам, в основному за невміння брехати, і стягнути з'їдене з частини приплоду, після чого вирушив у зворотній шлях. Пастухи дивилися йому вслід, чухали спухлі спини і дивувалися легкому покаранню. Побачивши м'ясо, їх нудило.
А амфітріон, повернувшись до фів, геть чисто забув про пастухів, про збитки. Щойно йому довелося побачити свій дім. Вся його східна частина, де розташовувався гінекей, жіночі покої, мала на собі явні сліди вогню. Про те ж говорив закопчений дверний отвір. Покритий шаром брудної сажі двір, розтріскана і почорніла черепиця на даху, де зараз поралася кілька рабів, перекриваючи дах заново. Амфітріон здригнувся, прискорив крок і потім побіг. Алкмена, злегка кульгаючи, вийшла йому на зустріч з дверей Мегарону, центральної зали для чоловічих застіль та ділових зустрічей, обгородженою невисокою кам'яною балюстрадою. Вона спустилася сходами вниз, і амфітріон з невимовним полегшенням привернув до себе дружину. Він гладив її шовковисте волосся. Здається, щось говорив і ніяк не міг зупинитися, відчуваючи, як б'ється її серце, як дихання здіймає груди Алкмени. Він не в силах був відпустити її, особливо зараз, після пережитого потрясіння, і лише одна думка билась у нього в голові. «Хвала Зевсу! Жива! Жива! Жива!» Чому хвала саме Зевсу, а не комусь іншому? Про це він не думав. Розповідь про те, що трапилося, він вислухав пізніше, і обличчя його при цьому не виражало нічого. Крики «пожежа» пролунали серед ночі. Мабуть, хтось перекинув масляний світильник, спалахнув килим, ну а там пішло палахкотіти. З просоння Алкмена не відразу зрозуміло, в чому справа, але безперервні крики «Горимо» і димний чад, що вже просочувався в щілини, швидко повідомили їй, що сталося. Поспіхом загорнувшись у пеплос, Алкмена кинулася до виходу, але складка килима, ніби жива, ковзнула їй під ноги, кісточку принизав гострий біль. Навколо стелився дим, а у горлі першило, голова йшла й кругом. Алкмена з граничною ясністю розуміла, що підвестися у неї не вийде, і вона або згорить, або задихнеться в диму. Вона закричала з останніх сил і провалилася в бездонну димну криницю, на дні якої наближалися. Її встигли винести назовні два вільновідпущеники з прислуги, що виламали двері до гінікею. Майже відразу вдарила злива, збиваючи й гасячи хижі язики полум'я, що виривалися з-під даху. І під дощем Алкмена прийшла до тями. Дощ грузно тупцював по вмираючому вогню, запах свіжості швидко витисняв з легенів задушливу гару. На щастя, ніхто не загинув, та й особливих збитків пожежа теж не завдала. Щоправда, хто перекинув фатальний світильник і чи був це світильник взагалі, цього з'ясувати так і не вдалося.